Mēs cenšamies jauniešiem stāstīt par iespējām apceļot Eiropu, doties Discovery U vilciena braucienā, kad sasniedz 18 gadus, vai doties brīvprātīgajā darbā uz 2 nedēļām, 2 mēnešiem vai pat gadu. Tā arī ir tāda forša bezmaksas iespēja ar Eiropas solidaritātes korpusu programmu, vai rakstīt projektus pašiem, jauniešu apmaiņas vai jauniešu līdzdalības projektus un mēģināt panākt kaut kādas pārmaiņas nu, savā skolā, savā kopienā, savā novadā un valstī.